2 август 1944. Во манастирот Свети Прохор Пчински се одржува првото заседание на АСНОМ, антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија. Со учеството на македонскиот народ во Втората светска војна и во народно-ослободителната борба против фашизмот, македонскиот народ ја извојува својата национална слобода и создава собствена држава, чие конституирање е крунисано на првото заседание на АСНОМ. На првото заседание на АСНОМ донесени се 9 законодавни акти, од кои 4 имаат државно конститутивен карактер. Со овие акти се поставени темелите на македонската држава, како федерална држава во состав на Демократска Федеративна Југославија. На ова заседание свечено се прогласува конституирањето на Демократска Федерална Македонија. АСНОМ се конституира во врховно законодавно и извршно представничко тело на народот и врховен орган на власта на Демократска Македонија. Формиран е Президиумот на АСНОМ како носител на извршните, но и на законодавните надлежности, кои ги извршува меѓу пленарните заседанија на АСНОМ. Донесена е Декларацијата за основните права на граѓаните, според која сите граѓани на Федералната Македонска Држава се еднакви и рамноправни пред законите, не гледајки на нивната народност, раса и вероисповед. Македонскиот народен јазик се воведува како службен јазик во македонската држава, а 2 август е прогласен за народен и државен празник на македонскиот народ и македонската држава, како символ на сите негови борби за ослободување од вековното робство и за создавање слободна македонска држава. Во чест на двата големи настани кои се случија на овој ден и линден, а на кои се удрени темелите на македонската државност и самобитност, 2 август е прогласен за државен празник и на Република Македонија, Ден на Републиката.